Epistula secunda ad Corinthios, caput septimum. Hac igitur habentes promissiones, carissimi, mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, perficientes sanctificationem in timore Dei. Capite nos. Neminem lesimus, neminem corruptimus, neminem circumvenimus. Nun ad condemnationem dico. Predixi enem quod in cordibus nostris estes ad comoriendum et ad convivendum. Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriatio pro vobis. Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Nam et cum venesemus Macedoniam, nullam requiem habuit caro nostra, sed omnem tribulationem passi, foris pugne intus timores. Sed qui consolator humiles, consolatus est nos Deus in adventu titi. Non solum autem in adventu eius, sed etiam in solatio, quo consolatus est in vobis, referens nobis vestrum desiderium, vestrum fletum, vestram emulationem pro me, ita ut magis gauderem. Quoniam, et si contristavi vos in epistula, non me penitet. Et si peniteret, video quod epistula illa, et si ad horam vos contristavet, nunc gaudio. Non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad penitentiam. Contristati enem estis secundum Deum, ut in nullo detrimentum patiamini ex nobis. Quae enem secundum Deum tristitia, penitentiam in salutem stabilem operatur, saeculi autem tristitia mortem operatur. Ecce enem hoc ipsum secundum Deum contristari. Quantam in vobis operatum est solicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed emulationem, sed vindictam. In omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio. Igitur, et si scripsi vobis, non propter eum, qui fecit injuriam, nec propter eum, qui passus est, sed ad manifestandam solicitudinem vestram, quam pro nobis habetis, ad vos coram Deo. Ideo consolati sumus. In consolatione autem nostra abundantias magis gavissi sumus super gaudium titi, quia refectus est spiritus eius ab omnibus vobis. Et si quid apud illum de vobis gloriatus sum, non sum confusus, sed sicur omnia vobis in veritate locuti sumus, ita et gloriatio nostra quae fuit ad titum veritas facta est. Et viscera eius abundantius in vos sunt, reminiscentes omnium vestrum obedientiam, quomero cum timore et tremore extepistis eum. Gaudio, quod in omnibus confido in vobis.